Jälkiistunto.
Se on varma perjantain merkki, kun Radiodeita kuuntelee, kun kello tulee 8:05, että jälkiistuntoon on 3 ihmistä kutsuttu. Ja tällä kertaa täällä kanssani perjantai-aamua viettää Kamali Afi, Tuula Putkinen ja Aku Eronen. Hyvää huomenta teille kaikille tasapuolisesti.
Huomenta.
Huomenta. Hyvää huomenta.
Mukava, kun pääsitte tänne. Poikkeuksellisesti Ariel Neulaniemi ei ole tänään jälkiistunnon vetäjänä, vaan hän on tarvinnut sijaisen, niin kuin koulussakin aina välillä konsana, ja täällä minä Matias tänään sijaistelen Arielia, mutta eiköhän me hyvä jälkiistunto saada ja kaikki tuossa kympin jälkeen myöskin pääsee sitten vielä omiin juttuihinsa. Tämä on tunnin jälkkäri. Ei pitkitetä sitä sen enempää. Onko ensimmäinen jälkiistunto jokaiselle vai oletteko käynyt aiemmin?
Ensimmäinen.
Mä oon saanut käydä aikaisemminkin, eli tämä on jo mun toka.
Tämä on kanssa toka.
Noniin. Täällä on siis yksi ensikertalainen. Hän on somevaari, Aku Eronen, somevaikuttaja, ehkä seuratuin kanava on Twitterin puolella ja siellä Aku sanailee. Mutta jos somevaari käsitteenä on jollekin tuntematon juttu, niin mitä olisi somevaarista hyvä tietää?
No, minä olen oikeasti isoisä, että kahden tytön isoisä ja se vaari tulee siitä ja harmaista hiuksista ja some tulee tietysti alun pitäen siitä, että meitä oli kaksi, Soile ja minä. Soile on minun vaimoni nimi. Eli tämä SO tulee Soilesta ja me tulee, että me kaksi. Ja sitten toisaalta myös se tarkoittaa tietysti sosiaalista mediaa. Sieltä se tulee ja olen yrittäjä, eläkkeellä jäänyt yrittäjä Myrskylästä. Harrastin viestintää ja markkinointia sosiaalisessa mediassa hyvin pienimuotoisesti, mutta kuitenkin. Ja siellä nyt elelen ja lumitöitä teen, kun sitä on alkanut tänäkin talvena tulemaan. Ja
sitä piisaa.
Kyllä. Tällaista.
Ja toiminimi Aku News on tuo, minkä alla tämä toiminta, somevaarihomma myöskin tapahtuu.
Se on tapahtunut tämän toiminimen alla, mutta tämä toiminimen minä olen ajatellut lakkauttaa tämän vuoden lopussa.
Noniin.
Nostan rukkaset naulaan.
Selvä homma. Sen lisäksi täällä on myöskin kirkonviestinnän viestintäpäällikkö Tuula Putkinen. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja toista kertaa jälkiistunnossa.
Kyllä, joo.
Ja tietysti semmoinen tulee mieleen, että kun joulun alusaika eletään, niin onko kirkon viestintä kiireinen sen osalta?
No oikeastaan kirkon viestintä on hyvin valmistautunut jouluun, että ehkä sillä lailla tämä kiire on tässä syksyssä näkynyt, kun oli seurakuntavaalit, se toi paljon ylimääräistä työtä, mutta jouluun mennään hyvin valmistautuneena, voi sanoa näin.
Kauneimpia joululauluja laulaen.
Niitäkin joo, ja tänään kun tänne tulin ja kävelin tuolla Itä-Pakilan poluilla, niin ajattelin, että kyllähän tänään olisi just semmoinen joulukirkkoilma. Mm. Oli ihan astella, vähän hämärässä ja lunta. Toivotaan, että tämä pitää jouluun asti. Vaikka lumityöt, mullakin on ollut tänään ja eilen kovasti lumitöitä, niin niistä ootteko, iloitaan.
Akulta jäi myös kysymään, että saat vastata, mutta ootteko te talvi-ihmisiä? Onko talvi mieluisa vuoden aika?
No en niin hirveästi tykkää, mutta en ole mitenkään myöskään inhoa sitä, että talvi on hyvää vaihtelua tässä. Mä tykkään näistä kaikista 4 vuodenajasta, mutta kesä on paras.
Mm. Mites Tuula?
Mä tykkään ehdottomasti talvesta, että just musta on kiva, että meillä on 4 vuodenaikaa, niin sitten se kesän ihanuus, koska kesähän on paras vuoden aika, niin sitten se oikein korostuu, kun voi verrata näihin muihin 3.
Kyllä.
Vai mitä kamaa?
Niin, jälkiistunut 3. jäsen tänään, kuntapoliitikko Kamal Jafi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, ja mun pitää heti sanoa, että en voi sietää talvea yhtään.
Ollaan siis epämukavuusalueella.
Se on joka vuosi aina uusi shokki. Se on vähän niin kuin VR-junallekin talvi. Mä oon vähän VR-juna. Niin
aina yllättää.
Kyllä.
Kamal Jafi, Suomen pendoliin.
Kyllä. Niin kuin.
Sen lisäksi perheen isä Suomen kurdi, ja tämä aina kiinnostaa, kun sulla on hienosti Twitterissä todettu, että kolmannen tien demari. Mm. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa semmoista ajattelutapaa, että ei enää usko eikä ajattele sillä vanhalla kaavalla oikeasta vasemmistoajattelua, että ajattelee, että niistä molemmista löytyy hyviä puolia ja niistä pitäisi ottaa ne parhaat puolet ja hyödyntää sitä sitten reaalipolitiikassa. Mm.
No hei, ensimmäiseen aiheeseen hypätään saman tien, ja koska somevaari Aku Eronen on ensikertalainen jälkiistunnon osalta, niin otetaan sinun aiheesi ensin. Ja sananvapaudesta, sosiaalisesta mediasta ja ylipäätään siitä, että pitäisikö jonkinlainen vastuu kantaa sanoista. Siitä olisi kyse, joten Aku, ole hyvä.
No, kun ajatellaan sananvapautta, niin sehän on länsimaisen demokratian yksi kulmakivi. Ja yksi syy, minkä takia on niin loistavaa ja ihanaa olla suomalainen, on se, täällä vallitseva sananvapaus ja mielipiteen ilmaisun vapaus. Eli me voimme arvostella päättäjiä vapaasti ilman, että tarvitsee pelätä, että mustat autot tulevat noutamaan ja sellaista. Ja voimme julkaista mielipidekirjoituksia, me voimme järjestäytyä ja sillä tavalla meillä on tämä aivan ihana sananvapaus, jota sosiaalinen media nyt viime vuosina, niin kauan kuin se on ollut, niin on sitten laajentanut sen käyttömahdollisuuksia. Nyt joka mies, se on joka miehen yleisen osasto, jos näin voisi sanoa, että siinä ei ole enää päätoimittajaa valikoimassa, että kuka saa sanoa mitäkin, vaan kaikki saavat sanoa. Ja totta vieköön kyllä siellä sanotaankin. Että sitten tuntuu siltä, niin kuin joillekin on käynyt niin kuin lehmille keväällä, kun ne lasketaan laitumille, että se niin kuin riistäytyy käsistä, että sitten sanotaan, mitä mieleen juolahtaa ja pohditaan sitten jälkeenpäin, että mitä tuli sanottua. Ja sen takia tässä aiheessa otin siihen mukaan sen, että tämän vastuun myös, että on ihanaa, että meillä on vapaus, mutta meillä on myös vastuu sanomisistamme, ja se pitäisi muistaa. Mm. Jos tämä nyt riittäisi tässä vaiheessa, minulta sopiko?
Tuula ja Kamal, mitä ajatuksia erää?
No jos mä aloitan ja sitten Kamal, niin totta turisetaku, ja paljon on miettinyt sitä, just tätä, että sanomisen vapautta, ja voi puhua mistä aiheesta tahansa, ja kaikilla on oma kanava, mutta se, että monesti siitä puuttuu se kunnioittava keskustelu, että miten sitten, toisaalta, että some on vähän semmoinen, että voi jotain keskustelua voi alkaa räyhäämään vähän samalla tavalla kuin olisi ihan vaan pieni joukko keittiöpöydän ääressä, ja siinä tulee ehkä joskus vähän lyötyä yli ja sanottua kovasti, mutta siinä keittiöpöydän ääressä voi saman tien pyytää anteeksi, se ei niin kuin levii siitä, mutta somessa se on niin kuin villi länsi, ja sitten niin kuin siellähän negatiiviset asiat ja rumat asiat, niin algoritmit tunnistaa ne ja ne lähtee sitten leviämään. Et siinä on se joku semmoinen, ja varsinkin sitten kun tulee mukaan ihmisiä, jotka on nimimerkin takana, niin se vielä niin kuin pahentaa sitä, että se on semmoinenkin temmellyskenttä. Ja kai se on, joskus olen miettinyt sitä, kun mä oon itse aika passiivinen somessa, ja sitten jos mä näen jotain rumaa ja ilkeätä, niin en mä uskalla mennä siihen mukaan. Ja en esimerkiksi uskalla käyttää sananvapautta niin puolustaakseni sitä, jota vaikka ruvetaan maalittamaan. Että se voisi olla ehkä yksi semmoinen uuden vuoden päätös, että jos tuommoista käytöstä havaitsee, niin uskaltaisi itsekin sitten olla siellä jotenkin rakentava ja koittaa tuoda siihen sitä dialogia. Mutta tuntuu välillä, kun tällaisia asioita puhuu kunnioittavasta keskustelusta ja dialogisesta tavasta ja vuorovaikutuksesta, se tuntuu, että se on vähän semmoista hymistelyä ja pyhistelyä. Kyllä. Että käytännössä se ei oikein sitten meinaa toteutua. Mutta tämmöisiä ajatuksia ehkä tässä alkuun.
Se on just näin. Ja siis täytyy kyllä sanoa, että on ollut itse kyllä tosi niin kuin surullinen tästä, että samaan aikaan, kun se on niin kuin todella hieno asia, että meillä on tämmöinen näin, niin sitten niin kuin kääntöpuolinen on ollut se, että moni sitten lähtee sensuroimaan jo valmiiksi itsensä olla osallistumat esimerkiksi keskusteluun tai ei kerro mitä mieltä on sen takia, koska pelkää tulla maalitetuksi tai canceloiduksi, että soitetaan työpaikallekin yhtäkkiä, että hei, et sopiiko tämmöinen henkilö teidän työntekijäksi, joka on tätä mieltä. Ja vaikka se ei johtaisikaan mihinkään, niin se passivoittaa entisestään niin kuin ihmisiä, että haluanko mä lähteä johonkin keskusteluun mukaan ja näin. Mulla itsellä henkilökohtaisesti tästä kokemusta. Montakin kertaa. Viimeisin oli tämä, että mä puolustin seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa. Ja se oli joillekin liikaa, soittivat työnantajalle, että onko tämmöinen henkilö sopiva työntekijä ja näin. Se meni siis hyvin, mutta mä aloin miettimään, että jos olisi vähänkin herkempi ihminen itse ja en olisi politiikassa mukana, vaikka en olisi tottunut tämmöiseen, niin kyllä mä alkaisin siinä vaiheessa miettimään, että onko tämä sen arvosta. Ja siinä se vaara sit piilee, kun me puhutaan sananvapaudesta ja demokratiasta ja mikä sen niin kuin tämänpäiväinen niin kuin tavallaan tila on, niin samaan aikaan, kun se tuo paljon hyvää ja mahdollisuuksia, siinä on isoja vaaroja, vähän niin kuin internetissäkin.
Mm. Niin voidaanko me siis sanoa toisin sanoen, että käytetäänkö me sananvapautta väärin?
Jotkut käyttää. Ja sitten näitä alustoja, kun ne antaa niin valtavan mahdollisuuden. Mä oon itse ollut niin sanotun someraivon kohteena kerran. Ja se oli kyllä musertava kokemus, että, ja sitten kerran eduskuntavierailulla, kun oltiin yhden järjestön kanssa, jota Antti, nykyinen puolustusministeri Antti Kaikkonen isännöi silloin, hän oli silloin kansanedustaja, ei ministeri, niin me häneltä kysyttiin, että tästä politiikkaan ryhtymisestä, niin Kaikkonen sanoi, että pitää olla paksu nahka, jos haluatte lähteä, että sieltä tulee välillä niin kuin likasankosta niskaan, että täytyy sitten osata varautua siihen ja miettiä etukäteen, että kestänkö minä sitten sen. Jos sä teet yhden virheen, niin sä kyllä kuulet siitä tänään someaikana.
Niin.
Ja kunnes joku toinen tekee toisen virheen ja sitten kohta kääntyy, että yleensä ne eivät ole sitten pitkäaikaisia nämä hyökkäykset kumminkaan.
Mm. Kyllä, ja mä vielä lisäisin tuohon se, että siinä on myös tämä haaste, että kun joku kirjoittaa ja julkaisee jonkun vaikka twiitin, niin sä et koskaan kuule sitä äänenpainoa, etkä sitä kasvon ilmettä, kun se on tehnyt sen. Mm. Niin me ollaan tämänkin haasteen edessä oltu koko ajan, että miten mä tunnistan vaikka, että onko tämä kaveri tosissaan vaikka ei. Mm. Siellä myös jotkut heittää ihan huumoriakin, ei ihan tosissaan heitä. Niin lähde siinä sitten niin kuin perkaamaan, että kuka tässä puhuu niin kuin vakavissa ja kuka ei. Ja sitten seuraus siitä on se, että joidenkin läpät on mennyt niin yli sitten, että saattanut sitten se työpaikka lähteä pois alta tai jotain muuta tapahtua.
Tuosta tuli mieleen, että minuakin on kerran varoitettu. Siis mulla on sellaiset seuraajat, jotka on alusta lähtien mua seurannut ja tuntee mun huumorin. Niin kun mä just käytin jotain tämmöistä huumoria vähän, niin yksi mun pitkäaikainen seuraaja sanoi, että Aku, hei, kaikki ei ehkä ymmärrä.
Niin.
Että hän ymmärtää sen, mutta
siinä on sellainen neuvonantajan rooli.
Niin. Kyllä, kyllä.
Niin. Kävitkö sitten jotain lisää päivittämässä vai?
En nyt muista, niin. Mutta ei sitä mitään sen kummempaa seurannut.
Mutta just toi, mistä me puhuttiin, että onko sananvapaus, se on sitten väistämättä myös tietyllä tavalla, se on myös loukkaamisen vapautta. Eli siinä voi tahtomattaan tai sitten tietoisesti loukata ja sitten voi myös sanoa, myös perustella sitä, että hei, että meillä on täällä Suomessa sananvapaus. Toi on, mitä sä sanoit, Kamal, että täytyy kasvattaa paksu nahka. Se on aika julmaa, että molemmat kerroitte, että jollain tavalla, että jos haluat olla poliitikko, niin paksu nahka. Aika monessa muussakin työssä ehkä
niin ja
voi ajatella sitä, että tietyllä tavalla täytyy kestää semmoista niin kuin kovaakin kritiikkiä. Mä ajattelen vaikka meidän kirkossa monia näkyviä hahmoja, niin se, että ne lausuu voimakkaasti jostain asiasta. Ne voi olla piispoja tai ne voi olla muita kirkon puhehenkilöitä, niin kyllähän ne sitten välillä saa tuta.
Saanko mä kysyä sulta, että kuinka paljon sä joudut varomaan, mä nyt otan juontajan roolin tässä, kuinka paljon sä joudut varomaan esimerkiksi sun roolista, niin kuin mitä sä sanot, vaikka henkilökohtaisia mielipiteitä?
No itse asiassa mä oon mä oon jollain tavalla ajattelen, että mun täytyy, ja mä oon huomannut kirkossa, että kyllä siellä sanotaan henkilökohtaiset mielipiteet. Että se on hyvin, se on erilainen työnantajayhteisö kuin missään, missä mä oon aikaisemmin ollut. Koska yleensä kun sä oot töissä jossain, niin siellä niin kuin on tietyt asiat, jonka mukaan mennään. Mutta kirkossa on ihan aidosti moniäänisyys. Eli siellä on todella erimielisiä, myös niin kuin repivästi erimielisiä ihmisiä ja näkemyksiä, mutta ne kaikki kyllä tulee ilmastuksi, tulee kuulluksi, eli viestiänä ehkä mä en lähtisi mitään kauhean radikaalia vetäsemään, mutta kun mä en ole semmoinen tyyppi, että meillä on kyllä radikaaleja tyyppejä, mutta mä oon tämmöinen maltillinen tupsukka, että mä luulen, että mä pärjään ihan täällä mun omalla persoonalla.
Tämä oli uusi sana tupsukka.
No joo, tässä nyt on tullut negatiivisia esimerkkejä esille ja hyvä, että nämäkin tuodaan, mutta meidän pitää muistaa myös, että parhaimmillaan nämä somealustat ovat aivan loistava tapa käydä yhteiskunnallista keskustelua tai mitä tahansa keskustelua. Mm-hmm. Ja mulla ne on niin kuin rikastuttanut mun elämää, päivittäistä elämää todella paljon. Mä käyn joka päivä yhteiskunnallista keskustelua ihmisten kanssa, joita mä en ole koskaan nähnyt. Mm-hmm. Ja se antaa siihen mahdollisuuden ja pitää muistaa, että me voimme nämä seuraajat tai kaverit Facebookissa ja tällaiset, me voimme valita niitä ja jos siellä tulee joku laittaa meille törkeyksiä, niin laitetaan esto päälle. Ei kenenkään tarvitse loukkauksia kuunnella sietää.
Mut moni myös kokee, että se tavallaan rajanveto siitä, että missä niinku tahallaan tehdään pahaa sananvapautta käyttäen ja missä ei, niin se on aika vaikea se rajan vetäminen. Mä oon huomannut, että jokainen vetää vähän omat rajat. Poliittiset keskustelut, toi yhteiskunnallinen keskustelu, mitä me käydään ja me luetaan ja näin, niin esimerkiksi jonkun ihan vilpitön mielipide siitä, vaikka jostain teema X:stä, että hänen mielestä tässä on tämmöinen epäkohta ja ratkaisu hänen mielestä olisi tämä, niin tämä saattaa olla niinku tiettyjä niin kuin, yleensä ne on tietyllä tavalla äärilaidassa olevia henkilöitä, jotka sitten ei pidä siitä. Mä oon esimerkiksi ottanut esimerkiksi paljon kahden puolueen niin kuin, vihreät ja perussuomalaiset aina esimerkkinä, että kuinka ehdottomia he ovat molemmat siihen tietynlaiseen ajattelutapaan, vaikka molemmat varmasti ajattelee, että hyvää tässä halutaan vaan ja molemmat niin miettii täällä asuvia ja kaikkea hyvinvointia ja näin, niin siitä huolimatta molemmat lähtee hyvin tämmöiseen niin kuin poissulkevaan niin kuin tapaan kohdata toinen. Ja harvoin kuulee esimerkiksi sitä, että hei, itse asiassa tosi hieno mielipide, että kerro vähän tarkemmin, mitä mieltä sä oot. Tämmöistä kuulee todella harvoin ja mun mielestä tämä on tosi niin kuin pelottavaa, että sitä ei kuule. Ei kaikki voi olla kaikesta aina eri mieltä. Mä en usko tuohon yhtään.
Otetaan Tuulalta vielä kommenttia ja sitten mennään haukkaan happea tässä.
No ehkä tuohon on kiinnittänyt samaa huomiota, että tuommoinen dialogisuus, varsinkin vihreät ja persut, siinä kyllä on huomannut, että sieltä ei löydy kyllä yhtä ainutta yhteistä säveltä, että se on aika pelottavaakin.
Haluuko Aku omasta aiheestansa laittaa vielä jonkun loppukaneetin?
No ei, kyllä tämä ihan hyvältä tämä keskustelu kuulostaa ja jatketaan vaan ja sometetaan. Mutta tuosta keskustelun perusteella minä olen Twitterissä muun muassa monta kertaa vaihtanut omaa mielipidettäni. Mulla on perusteltu niin hyvin, eli mä kykenen myöskin vaihtaa mielipidettä, jos mulle lyödään hyvät argumentit, että minkä takia mä oon väärässä. Mm. Näin voi käydä somessakin.
Jälkiistunto.
No niin, kuuntelet jälkiistuntoa. Matias täällä tänään jälkiistunnon valvojana ja jälkiistuntoon on päässyt tai joutunut, miten sen sitä haluaa pukeakaan. Kamal Jaffi, Tuula Putkinen ja Aku Eronen ja somevaari Aku Erosen aihe tuossa käsiteltiin. Nyt mennään sitten Tuula Putkisen aiheeseen. Ja se on tämä, nyt tässä noin viikonpäivät puhuttanut keissi, joka liittyy nykytaiteen museo Kiasmaan ja taiteen tukija, miljardööri Chaim Poju Chabludovitsin. Ja pahoittelut jo etukäteen, jos lausun nimen ihan miten sattuu, mutta Pojusta puhutaan tutummin. Ja itku ja poru syntyi aika pitkälti siitä, että taiteilijat syyttivät Chabludovitsin tukeneen Israelin valtion palestinalaisia kohtaan harjoittamalle politiikkaa, jota ihmisoikeusjärjestö Amnesty on kuvannut apartheidiksi. Ja Chabludovits on Kiasman yksi tukijoita tämän hukkasin sen nimen Art Trustin edustajana. Ja oikeastaan Tuula, saat pallon tässä kohtaa. Teemu Laajasalo, piispa Laajasalolla on ollut oma kommenttinsa myöskin tuohon. Tartutaan siihenkin vielä tuossa myöhemmin kiinni, mutta Tuula, ole hyvä. Joo,
kiitos. Toi oli oikein hyvä alustus tälle. Ja itse asiassa tämä on, mehän todettiin tässä, että otettiin kevyitä aiheita tähän perjantai-aamuun, niin hyvää jatkoa ehkä tälle meidän äskeiselle keskustelle, mitä Aku tuossa alusta. Ja puhutaan niin kuin mustavalkoisuudesta ja tästä meidän ajasta ja minkälaista keskustelua me käydään. Että tässä on kyseessä boikotti, niin kuin tärkeä asia. Varmasti olettaisiin, että me kaikki ajatellaan siitä, että palestinalaiset ansaitsis oman maansa. Ja sitten toisaalta meillä on keskitys, se ehkä tuo tähän semmoista tunnettakin, että keskitysleiriltä selvinneen ihmisen poika, joka on taidemesenaatti, tietyllä tavalla hyvän tekijä tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja hän on nyt joutunut, voi sanoa, että hän on joutunut tässä niin kuin tikun nokkaan. Hän on, häntä maalitetaan siitä, että hän on tässä hallituksessa, tämän säätiön hallituksessa, joka sitten rahoittaa Kiasmaa. Siksi tässä on yli 200 kuvataiteilijaa niin mennyt boikottiin. Ja mä pohdin sitä, että boikotti, sille on kansainvälistä esimerkkiä, että se on haettu se esimerkki tuolta niin kuin maailmalta, mutta se on hirvittävän iso määrä taiteilijoita. Ja sitten mä jotenkin olen miettinyt sitä, että asia on tärkeä, mutta että riippumatta siitä itse asiassa, että onko Poju Chabludovits juutalainen vai ei, niin se on aika hurjaa, että se kohdistuu niin tähän yhteen henkilöön. Ja että onko nämä kaikki taiteilijat siis todella perehtynyt sitten tähän asiaan. Ja se lähti se keskustelu, niin kuin piispa Laajasalo on tästä twiitannut ja nosti esiin sieltä, että on selvästi niin kuin osoittaa juutalaisvihaa ja antisemitismiä.
Piispa Laajasalo siis sanoo näin, tämä on hänen twiittinsä. Pitääkö juutalaisten valita, tukeeko taidetta vai Israelia? Antisemitismillä on monet kasvot. Uusnatsi tai islamisti tunnistetaan, vaikeampaa on tunnistaa akatemian tai kulttuuriväen juutalaisviha.
Kyllä, ja sitten myöskin Helsingin Sanomain päätoimittaja kunnassa oleva Saska Saarikoski kirjoitti myös niin kuin vähän samanmielisen kolumnin tästä asiasta, eli totesi siinä, että kyllä tämä on niin kuin kohtuutonta yhtä ihmistä kohtaan tietäen hänen taustansa. Ja sitten myös samassa Hesarissa, oliko se keskiviikon Hesari, ne oli myös Ben Zyskowicz, joka on arvostettu poliitikko. Ja voisin, niin kuin Kamal puhuttiin näistä rajoista, että voisin arvata, että yli puoluerajojen hyvin arvostettu ja suomalaisessa kentässä arvostettu keskustelija, niin hänkin hyvin tunteikkaasti otti tämän antisemitismin tässä esiin. Ja sitten toisaalta, niin kuin nyt eilen verkkohesarissa, mä huomattin, että mä oon tämmöinen hesarifani. Ja tänään printtihesarissa vielä sitten mun mielestä hyvin arvokas puheenvuoro tuli sitten toisaalta kahdelta tutkijalta, jossa ne nosti sitä, että se on, pitäisi olla aika varovainen ton juutalaisviha-kortin kanssa, koska sitten se vie niinku siltä vastapuolelta, niinku, se on aika kova syytös. Ja sitten kukaan ei, mä en esimerkiksi usko, että ne taiteilijat kukaan on antisemiittejä, että siitä ei ole tässä asiassa kyse. Mutta että onko tämä semmoinen niinku luus homma, että et eihän tässä voi olla tämmöisessä keississä niinku yhtä oikea ratkaisu, että kuka lähtee niinku vetämään, että mikä on oikea ja mikä väärin tässä. Tämmöisen heitän teille.
Kamala.
Mitä on niinku noin 10 vuotta seurannut tätä keskustelua, mikä liittyy tähän konfliktiin, mikä on jatkunut iät ja ajat ja liian paljon ihmisiä on siinä kuollut, aivan liian paljon viattomia ihmisiä, mikä on niinku iso tragedia. Ja jos tarkastelee sitä historiaa, mistä se on niinku tullut, niin se... Siellä ei missään kohtaa mitään ilosta hetkeä. Siellä on koko ajan ollut hirveä tilanne. Niin mä ymmärrän tämän, että tämä herättää valtavasti tunteita, mutta sitten sama aika pitää olla reilu, kun käsitellään tämmöisiä teemoja, että millä tavalla tämä henkilö on vastuussa niistä asioista, mitä vaikka se konflikti nyt tälläkin hetkellä jatkuu siellä. Millä tavalla hän on vastuussa siitä oikeasti. Ja ihan yhtä lailla, että kun me lähdetään arvuttelemaan, että kuka on hyvä ja kuka paha sit ihminen, niin aika harvoin kuulee sitten, niin kuin, jos haluaa tuolla logiikalla pelata, että nyt hän on niin kuin jotenkin tukemassa sitten semmoisia negatiivisia puolia, mitä Israelin valtio vaikka sitten tekee. Niin se on vähän samaa sitten, kun mä sanoisin, tai joku sanoisi, että no mä en nyt kättele palestiinalaisia, koska siellä on Hamas ja siellä on tämmöisiä ääri-islamistisia ryhmiä. Tai jos joku palestiinalainen tyyppi tulee esittää tai tukee jotain taidetta, niin mun automaation vastaus on se, että okei, sä oot vähän sama kuin nämä Hamasin ja muiden kannattajat. Että mä lähden boikotoimaan nyt sut saman tien ilman mitään sen niinku, tarkempaa niinku pohdintaa, että onko tässä mitään järkeä tässä mun olettamusarvossa.
Just näin. Boikotti on aika, se on aika äärimmäinen keino.
Aku.
Joo, siis tämä on jotenkin yllättänyt, mutta tämmöinen boikotti, ja mä sitten vähän tutustuin tähän aiheeseen, niin mä mietin sitä, tätä taidemesenaatteja yleisemmin. Siis kautta historianhan on rikkaat ihmiset tukenut taidetta ostamalla sitä. Jo Da Vinciltä tilattiin Mona Lisat ja niin edelleen. Ja nyt jos yksi ihminen nostetaan, että hän on saanut omaisuutensa asekaupoilla tai jollain semmoisella kielteisillä asioilla, joita koetaan kielteiseksi, niin ja yksi ihminen nostetaan tikun nokkaan, niin kuin sanoit, niin pitäisikö sitten käydä läpi nämä kaikki muut? Ja miten he ovat saaneet rahansa, ketä he ovat tukeneet?
Kyllä.
Että pitäisin vähintäänkin kyseenalaisena yhden ihmisen maalittamista, jos näin melkein voisi sanoa tässä asiassa.
Niin, boikottikampanja perustelee vaatimuksiaan sillä, että nämä Zabludovitsin rahoittamien organisaatioiden liiketoiminta kytkeytyy Israelin valtion Palestiinan miehitykseen ja palestiinalaisiin kohdistuvaan sortoon. Ja sitä korttia tavallaan tarjotaan tässä nyt siihen perusteeksi, miksi tämä boikotti olisi aiheellinen.
Mun mielestä hyvä esimerkki tähän, että jotta ihmiset niin kuin ymmärtää, että kuinka älytön tämä on tämmöinen olettamusarvo, että tämä on niin kuin sit paha ihminen, niin oli tämä Helsingin valtuuston aloite, taisi olla Vasemmistoliiton joku edustaja, joka teki tämän, että selvitetään, onko Helsingin kaupungilla kytköksiä tämmöisiin yrityksiin, jotka niin kuin ovat tekemisissä Israelin valtion kanssa, joka sitten sortaa palestiinalaisia. Siinä ei lähdetty sitten sen enempää laajentaa sitä, että no mitä muita sitten valtiota voisi olla, mitä Helsingin tekee sit yhteistyötä ja näin. Että oli vain tämä yksi maa. Enkä mä sano, että siitä ei saisi puhua. Ehdottomasti samalla viivalla kuin kaikki muutkin. Mutta sitten nimenomaan samalla viivalle kuin kaikki muut. Eikä niin, että ainoa Lähi-idän demokraattinen valtio sattuu nyt jostain syystä olemaan tiettyjä ihmisten mielestä koko Lähi-idän niinku pahan alku ja juuri. Niin tämä on niinku tosi kyseenalaista, tämä logiikka, mitä niinku monet noudattaa. Ja mun mielestä antisemitistiset heitot on ainakin puolittain mun mielestä perusteltuja. Ainakin puolittain. En pysty sanomaan, että kaikki, jotka tämmöiseen logiikkaan niin kuin nojaa, olisi jotenkin juutalaisvastaisia. Mutta veikkaan, että aika moni niistä kyllä kuitenkin on. Kaikki ei ole, mutta varmasti joukossa on niitäkin myös. Myös taidepuolelta, vaikka me halutaan ajatella, että taideporukka on hirveän humanistinen ja ajattelee aina ihmisoikeudet edellä, niin kyllä sielläkin varmasti poikkeuksia löytyy.
Ihan varmasti.
Ja Poju Zabludovits on itse todennut, että hän kannattaa tätä kahden valtion mallia. Siinähän on ymmärtääkseni myös on tehty korjausliikkeet, että hän on kuunnellut kritiikkiä ja toiminut sen mukaan, että tietysti asia ei ole yksinkertainen. Et jotenkin niin, että vähän ehkä semmoista nykyajan tämmöistä kivitysmeininkiä tässä on.
No, pitäisikö Kiasman jollain lailla nostaa tästä vastuuseen? Täällä sanotaan, että listaa työnseisaukseen osallistuvista taiteilijoista kokoava taiteilija Eero Ylivakkuri pitää näitä antisemitismisyytteitä virheellisinä. Ja hänen mukaansa kyse ei ole siitä, vaan Kiasman hallinnollisista rakenteista ja eettisistä pelisäännöistä liittyen museon rahoitukseen. Mm. Ja hän tavallaan menee sen taakse tuossa, mutta kun puhuttiin jo ensimmäisessä osassa siitä vastuusta,
niin
onko tässä nyt jonkinlainen, mitä te ajattelisitte, tarvitsisiko tässä nostaa enemmän vielä meteliä sen vastuun kantamisen osalta?
Et, niin, ja toisaalta se, että sehän on hirveän tärkeää, ja varsinkin tuossa on kaikki käynyt ilmi, että siellä ei ole ihan täysin yksiselitteiset kriteerit, ja niillä ei ole eettistä ohjeistoa siihen, että miten otetaan vastaan rahoitusta. Et sehän täytyy niinku korjata, mutta sitten jotenkin kun ajattelee laajemmassa kontekstissa tämän, että keneltä Suomen valtio ostaa aseita. Siis, et kyllähän niin kuin me monet valtiolliset toimijat toimii koko ajan Israelin kanssa ja voi silti suhtautua Israelin miehitykseen kriittisesti, että minkä takia just sitten Kiasmassa jotenkin tämä olisi erityiskeissi, että heillä olisi niin kuin oikeus sit toimia tietyllä tavalla aivan mustavalkoisesti. Se on ehkä se kysymys tässä. Että
niin, mä ihan lyhyesti annan sitten somevaarille vuoron, niin jokaisen on hyvä pysähtyä miettimään, että minkä takia juutalaisten kohdalla tämä herättää minussa niin paljon vihaa tai negatiivisia ajatuksia ensisijaisesti. Se on ihan hyvä jokaisen pohtia, että minkä takia, jos halutaan siis ajatella puolueettomasti ja sillain niin kuin objektiivisesti asioita. Niin se on ihan hyvä kysymys jokaisen kysyä itseltään.
Kyllä, samaa mieltä ja tosin minussa tämä ei herätä vihaa eikä antipatioita, kun mä toivoisin niin kuin varmaan monet tai kaikki rauhaa sinne Lähi-itään ja että palestiinalaisten oikeudet tulisivat kuulluksi ja he saisivat sen oman maansa. Ja, mutta tämä on kymmeniä vuosia vanha juttu ja tästä nyt näitä erilaisia kiistoja aika ajoin käydään ja tämä on vain yksi niiden joukossa. Mutta eiköhän tämäkin ratkea jollain tavalla.
Ja muuten tiedoksi teille kaikille, jotka ei ole politiikassa mukana, tämä teema on poliittinen itsemurha kelle tahansa poliitikolle. Mm-hmm. Ja tämän takia tämä on niin kuin tosi niin kuin herkka aihe edelleenkin. Mä sanoisin jollain tavalla jopa tabu. Tabu mä en tarkoita sitä, että siitä ei voi puhua, vaan se, että se asetelma on niin ääripolarisoitunut. Mm-hmm. Että ei ole olemassa tavallaan tämmöistä, että katsotaan yksi asia, yksi yksityiskohta kerrallaan, vaan se on, että joko sä oot heidän puolella tai toisten puolella. Joo. Ja se on tosi huono juttu. Mm.
Ja ehkä toi boikottiin turvautuminen, se kertoo myös sellaisesta niin kuin turhautumisesta. Eli tämä asia on niin vaikea, tämä on kestänyt niin kauan, että tämä on tämmöinen ratkaisematon maailman suru. Että ehkä sitten on nähty, että ainoastaan äärimmäisillä keinoilla. Että toivottavasti se ei niin kuin ton äärimmäiseksi mene, koska sitten monesti kun puhutaan äärimmäisistä keinoista, me ollaan nähty myös museoissa viime aikoina, ollaan nähty taideteosten vahingoittamista, koska siitä jotenkin se kertoo semmoisesta epätoivosta, että millään muulla me ei saada ääntämme kuuluviin. Niin ehkä tässä on siitäkin kyse. Ja sitä voisi niinku ajatella, että okei, ihan hyvä yrittää pitää tätä asiaa keskustelussa. Mm. Kyllähän mekin nyt tästä keskustellaan.
Mm. Kyllä. Ja mun mielestä on ihan hyvä kerrata myös sitä historiaa joskus. Että niin kuin katsoa sitä, että jopa ennen toista maailmansotaa, että millaiset puheenvuorot siellä on aikoinaan pidetty ja sitten toisen maailmansodan myös aikana, kun Natsi-Saksa sai sitten aika isonkin vallan Euroopassa, niin millaisia puheenvuoroita juutalaisista on pidetty? Mistä se alkoi? Se oli tosi pieni. Pienillä tämmöisillä negatiivisilla asialla. Boikotti oli yksi niistä. Mm. Niin, en sano, että nyt jengi kannattaa Natsi-Saksaa tai mitä tämmöistä, mutta kaikella on niin kuin seurauksensa. Tämä voi mennä pahemmaksi, niin kuin tässä aikaisemmin on sanottu, mutta toivottavasti ei mene. Mitä enemmän tästä puhutaan, mitä enemmän myös poliitikot uskaltaa puhua neutraalisti tästä, sen parempi. Mä tiedän, että se on vaikeaa ja siinä joutuu aika paljon itsensä pistää likoa ja olla sitä paksua nahkaa, mitä tässä aikaisemminkin on sanottu, mutta mun mielestä oikeudenmukaisuus on sen arvosta, että pitää puhua ja uskaltaa sanoa. Myös siihen sananvapauteenkin liittyen.
Historian vuoksi meidän pitää olla tarkkoja tunnistamaan nimenomaisesti juutalaisvihan hiljaiset äänet, näin toteaa piispa Laajasalo.
Jälkiistunto.
Sitten käsittelyyn jälkiistunnon viimeinen aihe. Täällä on siis jälkiistuntoa kanssani ollut tänään viettämässä kuntapoliitikko Kamal Jafi, kirkon viestinnän viestintäpäällikkö Tuula Putkinen ja somevaari Aku Eronen. Ja nyt sitten Kamal Jafin aiheen äärelle. Ja miltä tuntuu olla suomalainen ja isänmaallinen Suomea kohtaan 2022 maahanmuuttajataustaisella ihmisellä? Ja tässähän taustana on varmaan omalla laillaan se, että Kamal, sä oot myöskin Suomen kurdi.
Kyllä. Mä oon siis tosiaan 95 tullut kiintiöpakolaisena Suomeen.
Juhlavuosi ollut Suomessa.
Kyllä.
Never forget.
Hyvä aika, että oli, täällä oli bileet meneillään silloin. se on ollut mielenkiintoinen tie, tämä suomalaisuus, mikä sitten kasvoi pikkuhiljaa sisälläni. Et puhuttiin niin kuin alussa kahden eri kulttuurin yhteensovittamisesta. Ja siellä on paljon sellaisia kohtia, mitkä ei ihan heti kättelyssä saatu niin kuin yhteen. Ja nuori Kamal sitten siinä teini-iällä ja vähän aikaisemminkin niin kipuili tämän kanssa. Ja mä tiedän, että moni 15-vuotias tälläkin hetkellä miettii, että miten mä niin kuin tämän mun juurista olevan niin kuin kulttuurin ja tämän suomalaisen kulttuurin, mikä on koko ajan läsnä heille, niin miten mä yhdistän näitä. Ja sitten mä niin kuin sen kaiken kipuilun jälkeen, monia asiaseikkojen jälkeen, mitä sitten elämässä tuli vastaan, niin onnistuin löytää sitten sen niin kuin se suomalaisuuden, mitä mä tavallaan, mistä mä niin kuin unelmoin. Että miten se voisi olla. Se oli myös semmoista suomalaisuutta, mitä mä niin kuin toivon, että lisääntyisi. Semmoinen, missä halataan enemmän, missä on enemmän ehkä poskisuudelmia ja syödään ehkä välillä vähän mausteisempaa ruokaa ja tämän tyyppistä. Mutta sitten siinä on myös paljon tämmöisiä niin kuin mentaliteettikysymyksiä, mitä myös suomalaisessa kulttuurissa jo valmiiksi oli, mitä sai otettua niin kuin mukaan, kuten tämä mökkielämä tai tietyt niin kuin tavat ja perinteet, mitä mä pidän itse todella arvossaan. Niin, ja sitten samaan aikaan meidän kurdijuuren ja kulttuurin, esimerkiksi uusivuosi, on ihan eri aikaa kuin, niin kuin suomalainen uusivuosi. Niin molempia on pystynyt viettämään. Mulla on aina 2 uutta vuotta itselläni. Mun mielestä se on niin kuin tosi siistiä.
Milloin sitä vietetään sitten sitä niin sanottua toista uutta?
Se oli keväällä.
Just.
Keväällä. Ei kuitenkaan vapun aikaa.
Ei, se tulee ennen sitä, mutta se muistuttaa tosi paljon juhannusta. Siinä on se kokko ja jengi bilettää ja jotkut ehkä juo, jotkut ei juo ja tanssitaan ja on hirveän hyvää mieltä, syödään hyvin ja jotkut nykyään sitten Suomessa liittää siihen myös saunomiseen ja kaikkeen muunkin tähän näin, niin se on mielenkiintoinen koktaili ja mä niin kuin ajattelen, että jos sana etuoikeutettu sopii johonkin joskus, niin varmaan tähän kontekstiin parhaiten, että pystyy kahden kulttuurin niin kuin tavallaan parhaat puolet yhdistämään ja luomaan niistä semmoista suomalaisuutta, mistä ehkä 100 vuotta sitten on voinut vaan jengi unelmoida. Tämä on niin kuin tämä lähtökohta ja se on semmoinen myös asia, mistä itse omalla esimerkillä yritän näille nuoremmille, jotka on juuret jostain sitten muualta, niin olla just sitä esimerkkiä, että se on mahdollista. Tämä on oikeasti mahdollista ja se suomalaisuus ei ole tämmöinen kapea juttu, että sun pitää olla hyvin tietynlainen, muuten et ole suomalainen näin. Mutta se myös riippuu joskus, keneltä kysytään, että kuka on suomalainen ja mitä se suomalaisuus tarkoittaa. Mutta on hyvä lähtökohta tämmöiselle keskustelulle.
On kiinnostavaa. Saanko heti kysyä sulta?
Ole hyvä.
Miten, onko siinä ero, että miten niin kuin vanhemmat suhtautuu? Tai niin kuin esimerkiksi sun oma perhe, että siellä niin kuin iäkkäämmät, onko se integroituminen jotenkin erilaista?
On jo, on totta kai. On sen verran erilaista, että se kieli ei ehkä ihan semmoisena tuu. No mä oon tullut nuorena itse tosi pienenä, mutta sitten niin kuin vanhemmille ne tietyt asiat kyllä tarttuu. Kuten se, että niin kuin millä tavalla puhutaan tai miten tervehditään näin, niin ei sieltä tulla heti suomalaista poskisuudelmaa antaa hänelle. Että tiedetään, että täällä se on vähän niin kuin, että metrin hajurakoja ja näin poispäin. Tämmöiset ne on niin kuin sisäistänyt, mutta sitten kieli on vähän vaikea, kun on niin paljon sijamuotoja ja kaikkea. Niin, mutta hyvin he ovat pärjänneet ja pystyy. Niin kuin, mutta mä luulen, että se, että kun mulla on tausta kuitenkin tämmöistä hyvin maanviljelijä, niin kuin suvusta ja ajat mentaliteetista, että niin kuin tekemällä niin kuin oppii ja ymmärtää paremmin. Niin siellä heti kun me tultiin 95 Suomeen, niin vanhemmat oli sillä, että ihan sama mitä erilaista ja kummallisuuksia täällä on, annetaan sille mahdollisuus ja nämä on kuitenkin pelastaneet meidät. Että kyllä niin kuin se kiitollisuuden pitää näkyä myös sillä, että ei me kaikesta voida semmoisena pitää alusta loppuun kiinni, että jotain pitää myös muuttaa. Mun mielestä oli aika keskeinen niin kuin viesti pienenä kamalina kuulla tämmöistä näin ja se vaikutti varmasti aika paljon siihen, mitä sitten se tulevaisuus on.
Aku Eränen.
No suomalaisuus ja isänmaallisuus ja maahanmuuttajan näkökulmasta. Mä oon itse ollut maahanmuuttaja Arabiemiraateissa vuosina 2011-2012 ja siellä suomalaisuutta ihmeteltiin sillä tavalla, kun sovittiin joku aika, että tavataan jossain, että mä tulen siihen aikaan sinne. Ja sitten kun mä menin siihen aikaan sinne, ai sä tulit! Suomalaisuutta on mun mielestä tämä rehellisyys, minkä mä oon vanhemmat opetti mulle. Että pitää aina olla rehellinen, vaikka olisi ikävää kerrottavaa. Ja sitten sanaa pidetään. Se, mitä luvataan, niin se pidetään, ellei tule jotain ylitse pääsemätöntä estettä. Silloin se on sallittua, että ei pidä sanansa. Ja sitten opetettiin tekemään työtä. Ja tee työtä ja ole ahkera. Ja isä opetti, kun mä läksin Helsinkiin 17-vuotiaana, että pidä poika sitten huolta siitä, että kun, jos pomo tulee selän taakse ja lyö kädet yhteen, että rukkaset ei tipahda. Eli hän tarkoitti sillä sitä, että ei tarvitse olla esimiehen valvomassa. Ja sä teet työtä yhtä ahkerasti, oli hän paikalla tai ei. Ja tällaiset opit, ja tämä on sitä minun isänmaallisuuttani, tämä olen yrittänyt näitä pitää, mutta ei me kukaan täydellisiä olla ja virheitä sattuu ja sillä tavalla, mutta nämä ovat minun mielestä niitä sellaisia perusasioita ja miten nämä näyttäytyy maahanmuuttajan näkökulmasta, niin sitä minun on tietysti pikkusen vaikea sanoa.
Mä oon huomannut siis tämmöistä semmoista, että halutaan ajatella tietyllä tavalla, ainakin kahdella tietyllä tavalla niin kuin maahanmuuttajista, että miten he voi kotoutua tai integroitua tänne. Mä oon huomannut sen, että riippuen melkein kenet kysytään, niin joko ne on niin kuin pelastettavia olevia nallekarhuja, tai sitten ne on niin kuin tämmöisiä, joita pitää vähän varoa, että ehkä sieltä tulee jotain ikävää ja ehkä heillä on taipumusta rikoksiin tai jotenkin tällä. Hyvin tämmöinen niin kuin mustavalkoinen niin kuin tapa ajatella. Joskus kun mä kerron jengille, että mä oon integroitunut ja mä oon erittäin suomalainen ja on ylpeä siitä, niin sit sieltä niin kuin saattaa tulla, että niin, mutta miten paljon sä koet rasismia? Tulee tää uhri heti saman tien, että miten paljon sä koet rasismia ja onko sua kohdeltu kaltoin? Sitten mä oon niin kuin yleensä, että hei kaveri, mulla olisi jotain muutakin annettavaa sulla kuin se, että miten mua syrjitään tai näin. Ja by the way, mua ei ole syrjitty kantasuomalaisten joukossa läheskään niin paljon kuin vähemmistöjen joukossa. Vähemmistönä minua. Et tämäkin tulee monille shokkina. Tai se, että mä en ole muslimi, niin se monille on niinku, niillekin, jotka ajattelee hyvää, niin on shokki. Miten sä et ole muslimi? On olettamusarvoja, vaikka tällaiset ihmiset ajatteleekin, että kaikki on yksilöitä ja näin. Niin on paljon tämmöisiä ennakkoasetelmia niinku, ihan eri poliittisilta niinku, viiteryhmiltäkin. Että ei ole vaan niinku, tietynlaista, että on monenlaista.
Näitä on muuten, anteeksi, keskeytin, niin myös suomalaisten kesken sisäisesti. Mä oon Savosta kotoisin ja muutin 17-vuotiaana Helsinkiin ja huastelin silleen omituisesti. Ja mulle näljältiin, että hemmeti heinähattu ja sitä niin kuin maalaisuutta Helsingissä, mutta tietenkin se oli osittain sellaista niin kuin huumoria, mutta kumminkin sitä piti kuunnella ja sen takia piti yrittää opetella stadin slangia, mutta se mikä ei ole niin huvittavaa kuin se kuunnella, kun savolainen yrittää stadin slangia puhua, että ei siitä mitään tullut.
Hei, loppupuheenvuorot tässä kohtaa tähän aiheeseen. Tuula Putkinen vaikka ensimmäisenä.
Mulla olisi niin monta kysymystä, mitä mä haluaisin esittää Kamalille. Voinko mä nopeasti kysyä vielä, että nyt mä kysyn just sellaisen kysymyksen, mitä varmaan kaikki kysyy. Sama kuin toi rasismi ja sit sä ajattelet, että voi ei taas. Niin onko tämä NATO ja sitten toisaalta tämä Turkin, että Turki ei ole vielä ratifioinut Suomea. Kysytäänkö sitä sulta, koska sulla on kurditausta?
Joo. Tämä on tosi kivulias.
Ärsyttääkö se sua?
Tämä on tosi kivulias aihe mulle sen takia, koska mä oon ristiriidassa. Mä kannatan NATO-jäsenyyttä ja henkisesti vaatii aika paljon silloin, että mä vaihon mielipiteeni, niin kuin somevaari sanoi, että minäkin olen niitä, jotka vaihtoi mielipidettä sitten, kun tämä sota syttyi. Ja sitten samaan aikaan mä huomasin, että kurrit muuten, by the way, nyt tullaan uhraamaan sitten tämän ison asian puolesta. Ja siltä se näyttää. Se on tosi kivulias ja viime aikoina ollut henkisesti sellainen sydäntä painava ja ollut ristiriidassa. Mitä mun pitäisi ajatella ja tuntea tässä, kun on NATO ja oma juuret vastakkain.
Toisia kunnioittamalla ja vastuuta sanoistaan kantamalla, niin voitaisiko niillä resepteillä tehdä vähän parempi Suomi tästä taas, vaikka ensi vuonna? Siinä on sellainen uuden vuoden lupaus, minkä varmaan kaikki täällä studiossa voi tehdä.
Niin, ja voisi olla hyvä.
Ole rohkeasti sellainen suomalainen kuin haluat olla.
Kyllä.
Aku Eronen, Tuula Putkinen, Kamala Jafi, kiitos kun tulitte jälki-istuntoon. Mä toivotan teille oikein mukavaa joulun alusaikaa kaikille.
Sitä kiitos samoin.
Kaikkea hyvää.